8. Тито Пикасо Хокни. Славните, а непознати приказни на Скопскиот МСУ. Извор reborn.mk. Музеот на современа уметност е еден од најубавите архитектонски објекти во Македонија, со скапоцена панорама на Скопје, магични зиди сонца и многу нераскажани приказни. Изграден во 1963 година, поразорниот земјотрес, Музеот на современа уметност представува символ на обновата и културната надградба на Скопје. Лоциран на тврдината Кале, тој е вистинска уметничка тврдина која го носи светот поблиско до нас и нас до светот. Неговите депоа кријат вредни дела од локални и светски големи уметници. Всушност, МСУ ги поседува едни од најразновидните колекции во Европа. Факт што го потврди и познатиот француски критичар Силвен Лекомбр по неговото истражување на историјата на музеот. Па затоа ние решивме да поразговараме со тимот на МСУ и сега со вас поделуваме неколку од најинтересните, а непознати приказни за музеот и неговото славно минато. Тито доаѓа во МСУ. Музеот на современа уметност уште од самите почетоци е меѓународен, но и југословенски. Помош за настраданото Скопје доаѓала од сите поранешни југословенски републики, простори, а тоа се одразило и во донациите за музеот. Тито несомнено го поддржувал музеот уште од периодот на неговото создавање, односно од 1968 година. Тој дури и самиот бил донатор и на МСУ му подарил дело од хрватскиот сликар Крсто Хегедушич. Во ноември 1972 година, Тито лично дошол во посета на музеот. Со оглед дека тоа било времето на црниот бран во Југославија, тимот на МСУ бил на штрек и со трема ја очекувал оваа средба, но се покажало дека стравовите се неоправдани. Тито дошол опуштено, под рака со Јованка, се запишал во книгата за посетители и видно бил заинтересиран за тогашната современа уметност, а особено внимание му посветил на дело од Бриджит Райли. Атмосферата од момент во момент станувала се порелаксирана и порелаксирана. На Тито му биле представени и водечките визуелни уметници од тоа време. Најпрво подредени во колона, за малку подоцна амбиентот да стане толку опуштен, што еден од уметниците се одлучил да го штипне Тито за образ и да му рече «Ти мангупе». Пикасо подарен, па украден, па најден. Речи си никој во историјата на уметноста за време на животниот век не бил толку вреднуван и славен како Пабло Руис Пикасо. Неговото исклучително долго и плодно творештво го направило актуелен и во времето на основањето на МСУ Скопје. Главата на жена е сликата што Пикасо ја донирал на музеот. Создадена во 1963 година, кога уметникот имал 82 години, ова масло на платно е дел од неговата последна творечка декада, која се одликува со бледи црни, бели, сиви и синкасти тонови. Конкретното дело е инспирирано од Пикасовата придружничка Жаклин Рок. Борис Петковски, тогашниот директор на музеот, донацијата ја обезбедил кога бил на посета во Париз и делото го чувал во својата париска хотелска соба, се додека не му нашле безбеден превоз преку амбасадата. По пристигнувањето во музеот во 1970 година, ова дело очекувано станало главен експонат и пробудило огромен интерес и публицитет кај македонската креативна заедница. А една година подоцна во ноември 1971 година станало и дел од за Скопје необично криминално дело кражба на уметнички предмет. Оваа вест одекнала насекаде и во пролетта 1972 година платното веќе било најдено. Германскиот Интерпол во Франкфурт одржал спектакуларна конференција на која ги открил идентитетите на крадците, двајца млади луѓе. Едниот студент на Филозофскиот факултет во Скопје, испорачан и осуден, крајно строго, 6 години затвор, другиот од Либан. Делото на Пикасо по кражбата било видно оштетено, но повнимателната и успешна реставрација станало дело од редовната поставка. Интимната врска на Хокни и Скопје. Дејвид Хокни, еден од најважните уметници на 20. век, чии слики го достигнаа рекордот на најскапо проценети дела од жив автор, има своја интимна врска со Скопје. Имено минатата година, при одбележувањето на 80-тиот роден ден на Хокни, кога неголимите музеи ги отстапија своите простори за голема ретроспектива, циркулираше и неговата професионална биографија. За многумина тогаш беше изненадување дека втората меѓународна групна изложба на која учествувал Хокни е токму во работничкиот дом Скопје во септември 1964 година. Запознаените со биографијата на овој авангарден автор знаат дека Хокни е роден во Братфорд, град с братимен со Скопје, еден од првите градови кои реагирале со помош. Дел од помошта била и изложба на уметници од Братфорд, па така во Скопје се нашол и Хокни. Тогаш изложеното дело «Долбои» било негов студентски труд во кој за прв пат јавно зборува за својата хомосексуалност, овде конкретно врзана за сексапилот на попеачот Клиф Ричард.